Radio Okapi.
Ya kileka beke mafunda na mafunda muzola tuba mingi ba million bonso konson tangu sa mna kolanda bantsango na betu na ndinga kikongo na bantsinga radio na bena ngemba Radio Okapi pebitu metuba matundo mingi na nkufu na yavu beta tubila ntete ntsango ya ya mavimpi wapi kiteso ya batu ya mafunda taton vimba mebaka pulupula menga na kizunga ya manema na kizunga ya Ituri mwangemba mevutuka na ndama chomia na kukuma kintuwa dia makesa mtoto na betu wa Kongo Kinshasa mpe ya Uganda sabu na kunwani sabu nkadi ya mpemba kena kunata mavonga na ndambuina na lukuta kano kena kufukisa nchi ya Megika vwana pe mtoto na betu Afrika mbuta Jean-Pierre Bemba memonisa mfunu ya njira lukalo lubito kakave sabu na nchi na betu wa Kongo Kinshasa pe sabu na banti ya nkaka mtoto na betu Afrika ya kile kanabisika nyoswa bekele Beme kadia katafi tivena kukatula makutu sama kuzaba nchi abeta tubananda na yao. Mbote dia kanabenyusu ameba kantangu sama kulanda beto na ntuala kinzunzulu beke na kulanda yao ya kele konso musiera Afrika mpemezo dila beka kakulanda mbote Radio Okapi Radio Angemba Bantangu. Beto meka tono kuzabisa yao kubasika kimbifu wa pulupula menga na kizunga manyema, njwa bisalu ya dinaka kena kulandilaka mambu ya pulupulu, ya vwana pia bimbifu wa nkaka ntabumukila kena kubokota mingi, ya kindinga ntwadisi na yau, tubaka na mbonza kindu, wapibame kumakuna kileka, sabna kutala inki mutina kumanisa yau. Na kizunga kwilu, banzo wa mavimpi, kevwana kaveti bankisi, uyalu antoto na beta kungo Kinshasa kena kusetaka bauve, kana tibi salu ya kuyamba mpea kubutisa bankento kena kusalamaka mpamba kasi bankento mavumu kena kusumaka baumosi bankisi awa ya fano kuzabisa ti kubuta banketo nkatu kumasisa dikuta musi mutina mfuma nti mbuta Felix Tshisekedi lombaka yao kena kusalamaka vena kizunga yae ya kwilu na kulanda bantsangu ya meka tuka na ndama kimvuka ya minga nganti na beto mingi nzona yao kuna na kizunga kwilu mama Iget Pumbu kile kalaka na yao beno landa ndina kinzunzulu ya Irene Bomaluzulu.
Betu ke tuba pidiaye. Gouvernement ku instaura ka system mosi ya gratuité ya maternité. Betu sepela na system ina mingi. Me elas, bete kuisa la maternité, bete kuta ne gratuité kelve. Sanye ki gratuité kelve. Ba minga nga mep tu la system a gratuité. Me ma minga ke nan kisi ve. Son amu gratuité na beta salon yi model. Pila wosa la gratuité kelve paske nkisi kelve. Betu ke loma la gouvernement. Botini la betu bankisi sa gratuité na vana effective. Sa bankento robuta mbote. Sa nkento era e katuka nan zonandi nan tunande reza bande me robuta ya ofele. Me era me kuma na hôpital okuma nkisi abole to bulandi après kubuta yo kelve. Sa nkento kambe buta kubuta reswa la robuta ve. Il faut voir ce ya propriété vana nima kubuta ina. Me era ke kuisa nkisi na bole pesa ndi sana baswe ya kubuta ita yo kelve.
Na kivwa zulu dizanga ya Edouard kivona kana kati ya mpinda ntiko ya Virunga me kuma kigonza ngolo ntsangwa kimvuka badilika ya kena kolandela ka bantu abatu mingi na territoire a rutu kena kupesa ntsangwa ya umepesa na diba kwa kileka ya kilumba ntoto na bitu Kongo Kinshasa kena kubanzila ka kisalu ya kuloba bambisi mingi kilumba makumi zole na iyangona ya ya bitu kena yao na ndambo nkaka kimvuka yai mepesa mpe ntsangu ya kubwela mabisalu ya kuloba na mpila muyibi nkatu kuzitisa kabanti kwa ntoto na betu kevwanda kana yao na njila yai na nima na yao ya kile kabambuta minga politiki minkiti bambuwa matodi ya kabimpumbulu diamba mebebisa bima mingi ya kile kabivwanga nzambi ya kena dizanga yina ya Edouard wapi bambisi kena kukanga mampe kena kufwadi ya kamingi ve ntodisi ya kimvuka yai melomba kaka na mbula matadi na kubaka balukanu ya mefwana. Na kizunga ya Ituri mutina biza pisaka yao, nkangwa bwala chomia, mpeba bwala kena mnjonga na yao, bonso mita todiaka bukuku, ya tinaka bumbwanzi ya bimpumula sekpe ya Tomalu Banga, bame vutu kabubi yae, bame vutu kila mpibi salu na bau, na nyosu yae na kutala kuvutu kangemba kuna, ya kintode ya makesa mtoto na beta Kongo Kinshasa, kena kusalati makesa yanti ya Uganda, Ntangu ya izakre moyo penange bekte kasiyama.
Ntalu ya bantu ya yame vutu kampangi konsomusiera Afrika lenda kukuma makumi uvwa na zulu ya nkama ya bantu nyonso ya tinaka bumvwanzi ya bimpumbulu ya CRP ya Toma Lubanga tukangonda ya tatu ya mvula yai na kulanda bansangu ya meka tukana ndamu ya bimvuka ya nkangu. Ya kele kiteso ya babuwa tutanyu ya kena kukuma konso kilumbu ya kintete mpe ya kia kuna na chomia. Bantu ya keka tuka mingi na banganda ya balobi mbisi ya kele na ramogi mpe banganda yankaka ya kele mingi na teritwari ya Maagi. Bayankaka diaka ake katuka nansi ya Uganda mpe ya kena kukwenda na ndambu ya Toroko, Buguma, Kondo, Todiaka na Butiaba. Bisika ya vandaka kigonsa ya ngolo samu na kukuma kuna Bonso na Bukuku, mpe na Mita, babola ya kele penepene ya Chomia na kutala nyonso ya bimpumbulo ya ya CRP vandaka ake na kusala. Kufutuka yengemba mpangi konso musiera Afrika ya mepesa diaka nswa na bisalu ya kimvwama kufutuka mingi kisalu ya kuloba. Banzo ya mungiti mezibula mpe mielo na yau. Na kati ya bantu yai ya mevutuka, ya meluta bubu yai bamposo zole, bimvuka yanza ya kesa jisaka bansukami pesaka mwabima na kitesu ya mafunda tanu.
Kunwana lutaka na kati ya ba M23 vwana pe wazalendo, na babwala zole kena grupma ya bukombo landakanaka diaka bubu yai, grupma yai ya bukombo na bayina kena kuzabaka ve, Ake vwana kana mwa ntoto abuito mingi na tekitwaki ya ruchuru. Na bantangu mpe abit kene yao. Bankindu yae ya kena kusalama. Na babuwa la bonso bifura mpe kanyachi na mazu wa minduki yina. Ya kile kabatu mingi metina na ndambu ya mashango. Tudiaka na ndambu wa mweso ya kena tekitwaki ya masisi. Na kivu yanti ya kile kana nima bankindu. Ya lutaka na buwa la musigiko. Ya kena grupma ya chirunga. Mingi na teritora kabare ya kieleka mwangemba mevutuka kuna kunwana na kata ba wazalendo ya fwana peba M23 diambwa pesaka kutita ngolo kuna na teritora kabare pena babwala nkaka ya kena ntoto bagira. Nzila lokalo lubito ya kiele nzila musi ya mfuno kuluta kakave sama kutomisa ntoto lubito wa Kongo Kinshasa kasi peba nti bonso Zambi ya vwana pe Angola ndinga na muve ya kileka na mutila bele na kumona yao kasi ndinga kilandi ya mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu kena kutalaka mama kuzieta awa nanti na beto vwana kama zonu na mbanza Rwanda nanti ya Angola na lukutakanu yae ya mbala kubi na ntambwadi ya kena kufukisa nti ya Amerika vwana pe ntoto na beto Afrika Blaise Shindani Kambala nkundi na beto Gas Amtati kena kulanda yao ntangu na ntangu.
Yao mesi mama na bimvuka ya inza ya ngolo bonso insi Amerika na nzila ya bimvuka ke bongisaka banzila mpe bisadulu ya nkaka mpe dinaka ina kele kaka samu na bisadulu ve yao mekuma di kunji samu na ngemba lukengelo mpe kutuma ya ba insi nyonso tatu ina mpe kubuya kukotisa mavuanga ya ke katuka na ba insi ya nkaka zebisaka mbuta Jean-Pierre Bemba samu na yandi dinaka ya ike monana bonso banguizani ya ngolo kati na ba insi ya Angola Zambi mpe RDC insi na beto koridor de lobito kele di lwaku ya ngolo samu na Kongo Kinshasa mpamba ve ya uke pesa na insi na beto nzila samu na kukota mbala mosi na Osea Atlantik na kulutaka na libungu ya lobito na insi ya Angola mpe ya uke pesa bimvwa mana yau na ba insi ya nzenza na mutunu mosi ya mbote nzila ina kele ya mfunu ya ngolo samu na matali ya ntalu bonso kuivre mpe cobalt ya kele na mingi ya mafunda sambanu na tanu na zulu wankama mosi mpe kuminatanu na zulu wankama mosi na mbongo ya ke katuka na bima ya ke tekama na bainsi ya nzenza zebisaka diaka mbuta Jean-Pierre Bemba.
Nchobulo kina kukota mingi na nsadulu ambula matadi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa samba kusemisa kile kandinga yai mazunu luyalo nti na beto ya mbaka kimvuka musi ya bambuta nzo yanza ya baka na kubukila ka Forum Mondial mfuna nzito la kimvuka yai ya kila kususa mutindu ya kuzibula nzo na bau awa na ntoto na beto inki diaka mpangi Irene Boma Luzolo ya kuyika na ntangu yai ya nkudi na beto Michel Kifinda Nkoi.
Ya teleka na diluwaku ya lukutakano ina ya salama katiki mvuka ya Zulu ya Forum Mondial samu na polele pe samu na masolo ya bansangu na ina metatila bampa kupe bakitadi. Ministra ketalaka mambu ya mbongo memonisa diaka Luzolo ya mbote samu na nguizani ya insi ya Kongo Demokratiki na kukumisa ngolo ntwadisulu ya mbongo ya bakitadi pe samu na kunwanisa mutundu ya nsadilu ya imbi ya mbongo. Mbuta dudu fuamba mesepela mingi samu na jibansa yae ina yandike muna ndia kile kidimbu mwosi ya ngolo samu na nguizani na ina metatila system ya bampa
mpa kupe ya kitadi ya mbote na kati ya polele. Na kulanda kabjibansa ya mfumu ya insi, ministre fuamba meza bisa ndentama mingi ve, ba utaganga inite operasyonali mwosi samu na masolo ya inza na ina metadila ba kitadi.
Na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bansa kuna betu ina ndinga kikungo, ya kileka bonso konso ntongo betu mevutula bema tundo mingi, befonsimba tilu salusu na njira mashini, ya vwana kabampangi na betu die done nyangasa wa nyangasa, ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingu ntualu, pe beto konso musier Afrika vwana karantuala kinzonzolo, beme katona kulanda yao, mevutula matundo mingi, na Richard Junior Kamunga, wapi bantangu nyoswe mevwana disongolo na yandi.